Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati Xonobod shahrida GAZ 53 rusumli avtomashina yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 6-fevral kuni Xonobod shahar Anhor mahallasi Qoradaryo ko'chasida GAZ 53 rusumli avtomashina harakatlanib ketayotgan vaqtida yong'in chiqqan. Holat bo'yicha Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi dispetcherlik qismiga soat 21:05 xabar kelib tushgan. Chaqiruvga ko'ra, voqea joyiga zudlik bilan yong'in qutqaruv ekipaji borib, yong'in batamom o'chirilgan. Hodisa oqibatida avtomashinaning motor va salon qismi yongan. Yong'inning sababi va zarari aniqlanmoqda. Jarohat olgan va halok bo'lganlar qayd etilmadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-fevral kuni A373 avtomobil yo'lining 227 kilometrida Toshkent Vodiy yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Mercedes-Benz rusumli yuk mashinasida yong'in yuzaga kelgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.